Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso.
Eta hementxe dugu kanta honekin batera dantzan estudioan sartu zaiguna Bakarne Txukarro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer modu zaude?
Pues oso ondo, aspaldi, Maza.
Bai.
Eta pues gaur oso gustura hemen egondata, pues oso gustura.
Primera. Aizu, eta gaur gizalaba bat ikarri diguzu Ana Politkovskaya izenekoan.
Hoxe zen, bitu, osea, eske egun hauetan, bueno, han hemenka ibili naiz. Uh-huh. Eta, bueno, pues Donostiaz, Doni Banelo Itzune, Onjarbi, Irun, Maule, Asturias. Eta beraz, pues bueno, edabidetan zer agertzen zan, pues bueno, pues jakiteko astirik ez dut izan du, ez? Minon, bueltatzian, lehen zegoen gauza bat aurkitu dut, berriro ere. Errusia eta Ukrainaren arteko gerra. Eta pues horren ondorioz, Ana Politkovskayaren izena etorri zait burura. Eta, bueno, pues hoy izango da gaurko gizalaba zuk esan dezun bezala. Uh-huh. Ez dakit, zu baldakizu zein da nau.
Ez.
Pues fijo, pixkanaka konturatuko zehala.
Uh-huh. Izena, oso ezagun egiten zait, baino aitortu behar.
Eta historia baita ere, ikusko zu, ze, bueno, haren gauzak eta, osea, gure gana ja etorri da, hoy fijo. Uh-huh. Binen, hasi eran, pues agian izenagatik ez dakigu zein dan. Binen, pixkanaka kontuatuko zea. Bitu, New Yorken jaio zen 1948an, eta gurasoak sovietarrak zituen, baina Ukrainiako aldekoak. Beraiek zian ukrainiarrak. Bino, klaro, garai hartan, oaindikan bat zeon, ekustia zian sovietarrak. Nazio batuen erakundean lan egiten zuten gurasoek diplomatiko gisa Amerikako estatu batuetan. Eta horregatik nazionalitate bikoitza zeukan anak estatu batuetarra eta sovietarra. Kasetaritza ikasi zuen Moskuko unibertsitatean. Eta karrera bukatu eta bi urte pasata, hango egunkari batian hasi zen laneken. Handik Novaya Gazetara joan zan kasetari, editore eta erredaktore nagusiaren laguntzailea aritzera. Eta, bueno, pues, agerkariak zeukan bertsio digitalean ere, pues, hasi zen artikulotxoak idazten eta hori. Binon, horretaz aparte, liburu asko argitaratu zitun, eta horregatikan oso ezaguna da. Eta, bueno, pues, liburu hoiei esker, pues, sari asko eskuratu zitun. Errusietik kanpo, zen, bueno, berak egin zuen lan, Errusian barrenian, binon kanpo ere bai, eta Politkovskayak onarpen orokor bat jaso zuen, batez ere Txetxenian egindako lanagatik. Han, bueno, pues maiz bizitatu zitun ospitaleak eta errefusiatu esparruak pues elkarrizketatzeko eta jakiteko zer gertatzen ari izan han, ez? Jakin bazekin, irritarrek oro har telebistaren edo prentsaren bidez pues jasotzen zituzten albisteak gertatzen zenaren bertsio batzala, ez beti egiazkoa eta sati batzala, ez? Eta horregatikan, bueno, pues bere helburua zan, pues benetan ze gertatzena izan gizarteari hurbiltzea eta pues ezagutaraztea, ez? Batez ere. Horregatik, bueno, pues Txetxeniako gerrari buruzko artikulu kritiko ugari idatzi zitun. Errusiako indar militarrek, Txetxeniar errebeldeek eta Errusiak babestutako administrazio txetxeniarrak egindako gehiegikeriak deskribatu eta salatu zitun. Osea, honek batzuei eta besteari ere bai, venga, bai, hola sibilitzen.
Ze arriskutsua.
Oso. Txetxeniako eta Ipar Kaukasako beste eskualde batzuetako giza eskubideen urraketak ere salatu zitun, gaiari buruzko zenbait liburutan, bestea beste, pues, gerra zikina, kasetaria errusiar bat Txetxenian, hau oso ezaguna da. Eta infernuko txoko txiki bat, Txetxeniatik egindako kronikak. Bertan, bueno, pues milaka herritar errugabek torturatuen, desagertuen edo agintari txetxeniar edo federalen hildakoen berri eman zitun. Putin ere, bueno, pues etzun bat ere gustoko eta Putinen Errusia bizitza utz egindako demokrazia batian liburuan, oida izenburua, pues liburu hortan Errusiako sistema politika kritikatu zuen. Txetxeniako bigarren gerran izandako politika barne, claro. Liburu horretan Errusiako zerbitzu sekretuari ere leporatu zion askatuzun zibil guztiak zapaltzea, sovietar erako diktadura esartzeko. Eta ja honekin ja akabo. Zen kole iglesia moztopau.
Bai, bai.
Baino gehiagotan, bueno, pues preso zeuden baituak askatzeko negozioetan parte hartu zuen. Adibidez, jo, seguro gogoan izango dezula 2002an txetxeniar talde batek Moskuko antzoki bateko kideak baitu zituela,
bai,
gogoan dezu, ez talde. Bueno, azkenik, 100 pertson hil ziren Putinen gobernuak antzokian sartu zuen gas batengatik. Bueno, pues hori gertatu baino lehen, elkarrizketa batzuk gauzatu ziren, eta hoietan gure anak parte hartu zuen. Geo, bueno, pues etzun ezertarako balio, binen. Bueno, bea ere, pues saiatu zan, ez? Eta 2004an beste gatazka bat piztu zen Beslango, Errusian ere, iparraldean, ikastetxe batean. Han, 30 pertson armatu inguruko talde islamista bat sartu zen, eta 1000 lagun baino gehiago baitutzat hartu zuen, gehienak aurrak. Ana deitu zuten, orduan, bueno, pues, negoziazioak egiteko, baina ezin izan zen iritsi. Bakizu zergatikan? Belasnera joateko hartu zuen hegazkinean, bueno, pues hartu zuen te bat. Eta hartutako te horren bitartez pozoitu egin zuten. Asi que, bueno, pues larriki egoixatu zan, gaixotu zan, konortea galdu zuen, eta ezin izan zuen gatazka bertan bera geratzeko beharrezkoatzian, elkarrizketa hoietan parte hartzia, ez? Azkenik, Errusiako segurtasun indarrek egindako operatiboa, baitzaileen eta segurtasun indarren arteko tiroteketa batekin amaitu zen, eta 300 hildako baino gehiago, ia 200 ume, eta 700 zaitutu baino gehiago utzi zitun. Así que bicho senolako egoera hoixe eta bea gaixoikan.
Bai bai, etzen hil, baino oso larri gelditu zen.
Bai, baina ia ia, eh? Eta amorro emantzion zen bea, joe, naizun, bueno, pues zer egin han, ez? Eta
beste behin gehiago pozoia, ezta?
Hoixe.
Hoixe. Kontuetan.
Eta bueno, pues bistan da, pues Errusiako agintariek gogor jokatzen zutela, ez? Eta bueno, pues hoi, pues txorrakeri gutxi. Eta ez larritzekoa beraz, maiz anak eriotza mehatxuak jaso zitula. Bueno, alde batetik kan, pues hoi, hegazkinean gertatutakoa eta horretaz aparte 11 gauza, ez? Moskun ez zuten gonbidatzen, bueno, pues Kremileko ofizialek egiten zituzten prentzaurrekotara, ez da biletera ere, Kremilen informazio eskuratzea debekatu nahi izan zion, bueno, pues kasetari dezer oso bat bihurtu zen, ez? Pues lehena esan dugun bezala, oso arriskutsua zan beak egiten aitzana, eta bueno, pues oso dezer oso bihurtu zen. 2006an, Errusiako egunkari bat izeneko liburua idatzi zuen, bertan Putinen bizitza eta ustelkeria kontatzen zitun, bere ohar kuadernuaren eta beste idatzi batzuen laburpenetan oinarrituta, baina ezin izan zuen argitaratu. Zen egun batean, bere etxeko ascensorian, eta liburua argitaratu aurretik, bi aldiz egin zioten tiro buruan, eta hirugarren aldiz sorbaldan. Lehen informazioen arabera, pues enkarguzko hilketa izan zen, binon inoiz etzen jakin nork enkargatu zuen hilketa. Izan ere, hilketa Alexander Livinenko ikertu zuen, eta zuk esango duzu. Zein zan hau? Bueno, pues Londresen bere familiarekin bizi zen espioi oi errusiarra zan, eta handik oso gutxira pozoituta hiltzana. Bai. Bakizu nola agertu zan, bere aurpegi ja hor telebistan, eta posau izan duzan. Eta bueno, alagota guztiz liburua anaren hilketatik urte batera kaleratu zuten, Horren ostean UNESCOren prentsa askatasunaren munduko saria eman zioten Medellinen eta bueno, pues orain bitxikeri bat esango dizut, zen 2022an Errusiak Ukraina inbaditu zueneko lehen egunetan Errusiar anonimo batzuek inbazioaren aurkako insignia jarri zituzten anaren hilobian. Así que, bueno, pues bere lana hor geratzen da eta bueno, oso garrantzitsua izan duzan garai hartan eta gaur ere bai, eso, gaur egun ere bai. Aha. Así que horregatik ekarri dugu gaur.
Hori da, eta bere hilobia Errusian
bai,
dago.
Bai.
Hori da. Aizu ba izugarria, eze kemen eta ze indar zuen emakume honek, ezta? Eta ze jakin mina eta ze gogoa, hori dena ezagutzera emateko, baino ze garesti ordaindu zuen, larrutik claro. Ordaindu zuen.
Hoxe, gogoa bai, bino, eta gaina batzekin beha oso arriskutsua zala, eta lata guztiz ere aurre egintzun. Minon bitu nola bukatu zuen, ez?
Bai, hori da, hori da. Gaurko gizalaba, beraz, gizalaba ausarta, Ana Politoskaia. Oso, gi, bakarnea txukarro benetan eskerrik asko, gurean izateagatik. Eta datorren astean gehiago.
Bai, aio.
Agur!